Kira-kira berapa kali, kali-kali dan bahagi, bahagia hari, hari yang menanti, untuk kita bersua. Shalalala.